Улуду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттык 12 августтагы кечки уктурууларын түз эфирде баштайт. Биз бүгүн айтып берели деген темалар менен таанышып алабыз. Камчыбек Ташиев өлкөдө коррупция жана криминалга каршы күрөштүн кезектеги этабы аяктап, эркин жашоого бардык шарттар түзүлүп келе жатканын билдирди.
Мамлекетте иштеген чиновниктер кайсыл бир деңгээлде коррупцияга катыша турган болсо, эч нерсесине карабай жооп атасыз.
Ал арада Ысык Көлдүн Боз Тери Чолпон Ата шаарына жакын жерлерде катуу жамгырдан кийин сел жүрдү, анын кесепетин жоюу иштери жүрүп жатат. Ал эми расмий Москва 12 августта Украина менен чектеш аймактардан тургундарды эвакуациялоого көрсөтмө берди.
Беловск районунун аймагынан чыгып кеткен тургундардан барган жаңарда калып турууну суранам.
Азаттыктын кечки эфирин мен Кундуз Кызылжарова алып баруудамын. Баяндар бөлүгүбүздүн алдында Замира Кожобаева соңку кабарлар топтому менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Таш көмүр шаарында үй өрттөнүп 4 адам каза тапты. Өзгөчө кырлар министрлигинин маалыматында 11 августта болгон тилсиз жоодон 6 жаштагы кыз, 10-13 жаштагы балдар жана 63 жаштагы эркек киши каза болгон. Өрт эмнеден чыкканы азырынча белгисиз. Бишкек Ош автожолундагы автокырсыктан 6 адам өрт кетти. Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү билдиргендей, Ош багытында бараткан Scania автоунаасы каршы тилкеге чыгып жүк ташуучуну аны сүзүп алган. Жыйынтыгында жеңил машина айдоочусу жана 4 жүргүнчүсү кырсык болгон жерден дагы бири Шамалды Сай шаардык ооруканасында жан берген. Франция, Германия жана Улуубритания Газа боюнча билдирүү жарыялашты. Франция, Германия жана Улуубритания лидерлери бүгүн 12 августта биргелешкен билдирүү жарыялап, Газадагы атышууну токтотуу, Хамасты уу барымтада кармап тургандарды бошотуу жана секторго гуманитар жардамдын тоскоолдуксуз жеткирилишин камсыздоо тууралуу чакырыктарга кошуларын билдиришти. Жекшембиде Израиль Газанын түштүк тилкесиндеги Хан Юнис шаарынын тургундарынын сектордун башка аймактарына кетүүгө үндөп, ал жакта жашырынып жаткан согушкерлерди жок кылуу операциясы улантарын билдирди. Эвакуация тууралуу эскертүүдөн соң 10,000 деген полициндер башка шаарларга жөнөштү. Биз улам бир жакка качып барып жашынып жашап келатабыз. Бул жерге келгенибизге 10 күндөй эле болгон, эми кайра кеткиле деп атышат. Айлабыз кетти, кайда барышыбызды да билбей калдык. Бир гана тилегибиз согуш тезирээк бүтсө экен, деди Али аттуу тургун. Былтыр 7 октябрда Израиль Хамастын кол салуусуна кабылып, бир күндө 1197 кишинин өмүрү кыйылган, 251 адам барымтага алынган. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Ысык Көлдө зорутталган экинчи топтогу майып кызынын укугун коргоону тиешелүү мамлекеттик органдардан талап кылды. Жаманбаева мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын кордолушуна тынчсызданысын билдирди. Мекеменин маалымат кызматы 12 августта кабарлагандай, жабырлануучу кыздын ата энеси милиция кылмышка шектүүлөрдүн бирөөнү кармабай жатканына нааразы болууда. Маалыматка ылайык, бул маселе боюнча акыйкатчынын Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгү кызын өзүнө жана апасына укуктук жардам көрсөтүп, аларды аксыз жактоочу менен камсыз болушуна көмөктөштү. Ошондой эле кыз психологко да көрүндү. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы бул иш боюнча 2 жаран кармалганын, алардын бири 2 айга абакка камалып, экинчиси тергөө аяктаганча үй камагына жиберилгенин билдирген. Кабулда бир адамдын өмүрүн алган чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүн Ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ алды. 12 августта жарыяланган билдирүүсүндө аталган топ шиит азчылыгынын өкүлдөрү бутага алынганын, кол салуу үчүн жардыргыч саат колдонулганын, 13 жакты адам жабыркаганын жазды. Окуя Кабул шаарында 11 августта болгон. Минивен автомашинасына соок урулуп, кеминде бир адамдын өмүрү кыйылган. Жергиликтүү полиция өкүлү Халид Задран 12 августта билдиргендей, Даште Барчи районунда бомбанын жарылуусунан бир жакын тургун каза болду, 11 адам жаракат алды, тергөө жүрүүдө. Угасанын өкмөтү соңку 3 жылдан бери Талибан кыймылынын колунда, дүйнөнүн бир дагы өлкөсү талиптердин өкмөтүн расмий тааный элек. Иранда душман мамлекет менен кызматташкан деген айып менен соттолгон 2 журналист аял акталды. Ошол эле соттун чечими менен Нилюфар Хамедиге жана Элахе Мохаммедиге мамлекеттик коопсуздукка каршы кутум деген айып боюнча, ар бирине 5 жылдан, Ислам жумуриятына каршы үгүт деген айып боюнча 1 жылдан абак мөөнөтү чегерилди. Былтыр сентябрда душман мамлекет менен кызматташкан деп айыпталган 31 жаштагы Нилюфар Хамеди 13 жылга жана 36 жаштагы Элахе Мохаммеди 12 жылга кесилген. Быйыл январда экөө тең күрөөгө бошотулган. Кыргызстанда орточо айлык акы 35,298 сом деп айтылууда. Бул былтыркы ушул мезгилге салыштырмалуу 10.6% көп экенин улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары Зайнедин Жумалиев 9 августта брифингде билдирген. Өлкөдө орточо айлыктын көрсөткүчү боюнча коомчулукта түрдүү талаш тартыш болуп келет. Айрымдар орточо эмгек маяна 35 000 сомго жетпей турганын айтышат. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2024-жылдын 2-кварталына карай Кыргызстанда жалпы жашоо минимуму 8144 сом деп эсептелген. 11 августта жүргөн селдин кесепеттерин жоюу үчүн Чолпон Ата шаарына өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Жергиликтүү бийлик маалымдагандай, режим 13 августта алынышы ыктымал. Өзгөчө кырдаалар министрлиги 12 августта аймактагы сел каптаган 60 үйдүн 41 тазаланганын, учурда суу кирген үйлөрдү тактоо иштери уланып жатканын билдирди. 11 августта саат 22:20 чамасында нөшөрлөп жааган жамгырдан улам Ыс Чолпон Ата шаарынын четиндеги Бактуу Далан өттү айылындагы 60-тан ашуун үйгө суу кирген, сел 4 унааны агызып кеткен, 3 көпүрө бузулган. 2024-жылдын 6 айында Кыргызстанда селдин саны рекорддук чекке жетти. Өлкөнүн бюджети табигый жана техногендик кырсыктардан 1,900,000,000 сом зыян тартканын өзгөчө кырдаалар министрлиги билдирген. Ошондой эле быйылкы сел кырсыгынан 25 адамдын өмүрү кыйылган.
Рахмат, урматтуу каарман, Замира Кожубаеванын 12 августтун орчундук кабарларынан уктуңуз. Ушул жана башка жаңылыктар, макала, подкаст жана атайы видео программалар Азаттык чекит орг сайтына кирсеңиз турат. Кенен чонун окуңуз жана социалдык тармактарда бөлүшүп туруңуз. Биз болсо баяндар бөлүгүбүзгө өтөбүз. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев өлкөдө коррупция жана криминалга каршы күрөштүн кезектеги этабы аяктап, эркин жашоого бардык шарттар түзүлүп келе жатканын билдирди. Ал тапта коррупцияга каршы күрөштүн алкагында мамлекетке мүлктөрү алынган айрым ишкерлердин жакындары мыйзам бузулганына даттанып жатышат. Эксперттер мындай көрүнүш ишкерликке терс таасирин тийгизиши мүмкүн деген ойдо. Теманы Айбек Бийбосонов улантат.
9 августта атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиев Сузактын Көк Жаңгак шаарындагы бокс залынын ачылышына сүйлөп жатып, жемкорлук мамлекеттик кызматкерлердин арасында жайылганын белгиледи.
Мамлекетте иштеген чиновниктер кайсыл бир деңгээлде коррупцияга катыша турган болсо, эч нерсесине карабай жоопко тартабыз. Мамлекеттин бюджетин талап тонап жегендер, мамлекетке зыян келтиргендер, элдин жөнөкөй элдин рыскысына кол салгандардын бардыгын жоопко тартабыз.
Ташиев быйыл апрель айында соңку 3 жылда коррупцияга каршы күрөштөн жалпы 100 миллиард сомдон ашык акча өндүрүлгөнүн билдирген. Бул күрөштүн алкагында бир катар ишкерлер, алардын жакындары кармалды. Көп мамлекетке каражатын төгүп же мүлкүн берип абактан кутулуп жатышат. 6 августта атайын кызмат Ат Баш районундагы Чартокой чарбасынан 160.9 гектар жерди мыйзамсыз алган деген шек менен Нарын облусунун губернаторунун мурдагы орун басары Исабек Абдыгазиев кармалганын кабарлады. Ага 212-берени менен кылмыш иши козголуп, 2 айга камалды.
2005-2007 жылдары Нарын облусунун губернаторунун биринчи орун басары болуп иштеп туруп, кызматтык абалдан кыянаттык менен пайдаланып, Ат Башы районундагы Чартокой чарбасынан 160.9 гектар жерди бекер пайдаланууга алган. Ал 2007 жылдан ушул убакытка чейин аталган жер тилкелерин пайдаланганы үчүн бюджетке эч кандай милдеттүү төлөмдөрдү төлөгөн эмес,
деп айтылат УКМКнын маалыматында. Кармалган Абдыгазиевдин туугандары жер тилке 17 жыл мурун ижарага алынганын, андан бери 500 000 доллар инвестиция салынганын айтып, азаттыкка кайрылды. Абдыгазиевдин уулу атайын кызмат туристтик сезон учурунда мейманканага мөөр басып, учурда жабык турганын айтты.
Алар толугу менен ошол 160 гектарды жанагы имарат баарын өткөрүп бергиле деп атышат да. Анан ал жерди башка кызыккан тараптар жок эмес, бар, дагы деле кызыгып келет. Буга чейин 4-5 жолу текшерүү болгон. Ошо баарын өткөрүп бергиле деп күчкө салып папамды камап койду. Бирок даже койгон, жада калса койгон жанагы статьясы 212-чи такыры ошого дал келбейт да. Негизи ал жер ашып кетсе сезон июнь, июль, август ай. Ошол убакта түшкөн акчасын биз алган насыя кредиттерибизди төлөй алабыз. Андан башка убакта айла жок, өзүбүздүн мындай айтканда чыгашага учурап төлөп келе атабыз.
Зарылбек Абдыгазиевдин айтымында ижарага алынган 160 гектар жердин 25 сотухуна жеңил конструкция менен имарат салууга уруксаат берилген. Бирок ал жердеги даараткана менен аткана анын чегинен чыгып кеткенин, ал үчүн айып төлөгөнгө даяр экенин айтып жатат. Саясат талдоочу Руслан Ахматбек өлкө бийлиги жемкорлукка түрткөн факторлор менен күрөшүп, ишкерлердин укугун да коргошу керектигин белгилейт.
Начин ишкерлердин шагын сындырып атат да. А бул башка ишкерлер үчүн эмнеге эме болот? кандай бир месседж болот, иш кылбай эле коюш керек же ыңгайлуу шарттарда башка өлкөдө болуш керек деп чыгып кеткенге чыгып кеткен чыгып кетет атат бүгүнкү күндө. Же болбосо эмне болот, көмүскө өтүртөт. А көмүскө деген эмне? Салык болбойт деген сөз да. Салык болбойт деген сөз тескерисинче бүгүн өлкөнүн жүргүзүп аткан жанагы салык базасын чоңойтуу, ачык айкындык, ачыкка чыгаруу деген нерселерди жокко чыгарат да.
Президент Садыр Жапаров ишкерлердин жана инвесторлордун укуктарын коргоо чөйрөсүндөгү мыйзамга кол койгону 23 июлда жарыяланган. Документте кылмышка шек саналган ишкерди ыксыз текшерген жана алардын укугун чектеген, ишине кийлигишкен мамлекеттик кызматкерди жоопко тартуу, ишкерди тергөө абагына камоо эң акыркы чара болору каралган. Айбек Бийбосунов, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык программабызды түз эфирде улантабыз. Улуттук коопсуздук комитети Оштогу ишкер отставкадагы милициянын полковниги Жалил Атамбаев менен Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Салайдин Айдаров уюшма кылмыш топторун каржылоого шек саналып камакка алынганы белгилүү болду. Айрым бир маалыматтарга караганда аларга карата кылмыш иши Салимбай Байбача деген кайманат менен таанымал өзбекстандык крим авторитет олигарх Салим Абдувалиевке байланыштуу иш козголду. Кыргызстандын атайын кызматы Абдувалиевке өткөн аптада эл аралык издөө жарыялаган жана былтыр октябрда атайын операцияда жок кылынган кыргызстандык кримтөбөл Камчы Көлбаев менен түшкөн сүрөттөрүн жарыялаган. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Жалил Атамбаев менен Салайдин Айдаровко уюшкан кылмыш топторду каржылоо беренеси менен кылмыш иши козголгону белгилүү болду. Бишкек шаардык соту алар 8-августта камакка алынып, 4-сентябрга чейин камалганын ырастады. Атайын кызмат бул иштердин чоо жайы тууралуу азырынча комментарий бере элек. Айрым бир маалыматтарга караганда Атамбаев менен Айдаровдун камалышы Салимбай Байбача деген ат менен таанымал өзбекстандагы кримтөбөл олигарх Салим Абдувалиевке байланыштуу. Атайын кызмат ушул жылдын март айынан бери өз өлкөсүндө абакта турган Абдувалиевке өткөн аптада эл аралык издөө жарыялаган. Анда өзбекстандык кримтөбөл жалпы КМШ өлкөлөрүндө таасири чоң болгонун, Европага маңзат ташыган каналдарды уюштуруп, кыргызстандык кримтөбөл Камчы Көлбаев менен байланыштуу болуп келгенин, анын кылмыштуу тобуна дайыма материалдык жардам көрсөтүп жүргөнүн билдирген. 2018-жылдын башында Жалил Атамбаев менен Салайдин Айдаровдун бир тууган агасы Нургазы Айдаров Салим Абдувалиевке жолуккана тартылган видео тараган. Тасмада Абдувалиев Кыргызстандын тиреги, ал президент Сооронбай Жээнбековду колдойт деген мазмундагы сөздөр айтылган. Жалил Атамбаев менен Салайдин Айдаровдун камалышы тууралуу алардын жакындары, жактоочулары азырынча үн катай элек. Жалил Атамбаев 2021-жылы мартта коомчулукта куштуруу деп аталган жараяндын алгачкы этабында мыйзамсыз байуу беренеси менен камалып, эртеси эле үн камагына чыккан. Анда ал өз эрки менен 100 миллион сом төлөп бергени айтылган. Оштогу журналист Арген Нуровдун билдиришинче, соңку күндөрү Жалил Атамбаев бизнестерин Өзбекстанга чыгарып кеткени тууралуу сөздөр дагы айтыла баштаган.
Жок, Жалил Атамбаев жөнүндө ууду керип сөздөр буга чейин болду. Жанагы бир киши ак бийликтөө жарыялап, мыйзамсыз байыганын, салыктан качкан ишкердигин айтып жарыялаган да, капчыктуу ишкер болгон Оштун мэрине баш болуп, губернаторуна, милициянын начальниги, иши кылып таасирдүү Оштогу начальниктер башчыларына чейин таасирдүү адам болгон, бир звонок менен баардык маселесин бүтүрүп жүргөн. Азыркы күндө анын таасири жок болсо керек. Өзбекстанга өзүнүн бизнестерин алтышып кетти деп кеп сөздөр айтылган, эми жок, анын чындыгын билбейм.
Жалил Атамбаев Оштогу бир катар ресторан кафелердин, көп кабаттуу үйлөрдүн жана ишканалардын ээси. Ал Ош эл аралык аэропортунун милициясынын жетекчиси кызматынан 2016-жылы алынган, 2009-жылы Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн башчылыгынан алынган. Ага журналист Алмаз Ташиевдин милиция кызматкерлеринин токмогунан көз жумганы себеп болгон. Азаттык 2019-жылы Атамбаев тууралуу Ош салыктан буйдаган ишкерлер деген материал жарыялаган. Деген менен талдоочу Төлөгөн Келдибаев Жалил Атамбаев бир тараптуу караланбашы керек деген ойдо.
Үйүчү май менен алек деген заправкаларды курган, көп кабаттуу турак жайларды куруп саткан, Оштун өнүгүшүнө салым кошкон, жумушчу орундар түзгөн, өнүгүштөр салым кошкон ишкер деп эсептесек болот да бул кишини. Көмүр казган Жалил Атамбаевдин журналы менен сыязы бар деген бир эми мындай түшүнсөк болот да. 30 жылда уюшкан кылмыштуу топ Кыргызстандын саясатына таасир эте турган күчкө ээ болду да. Ошол убакта Кыргызстандагы кандай гана ишкер болбосун уюшкан кылмыштуу топ алардан салык алып турган. Ошолордун катарында бул милицияда иштеген роодунун начальниги болсо дагы, ошолордун коркконунан, өмүрүнөн, үй бүлөсүнөн коркконунан аларга акча бирикегенге бул дагы аргасыз болгон да убагында.
Жалил Атамбаев 2020-жылдын аягында коронавирус пандемиясы маалындагы чектөөлөргө карабай жүздөгөн адам чакырып, уулунун үйлөнүү тоюн өткөргөнү талкуу жараткан. 2010 жылдагы июнь коогасында жабыркагандарга үй бөлүштүрүлгөндө Жалил Атамбаев күйүп кеткен бир үйүнүн ордуна 4 патир алган ачыкка чыккан. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Аймактарда болуп жаткан окуяларга кайрылабыз. 11 августта Ысык Көлдүн Боз Тере, Чолпон Ата шаарына жакын жерлерде катуу жамгырдан кийин сел жүрүп, турак жайларды суу каптады. Учурда табигый кырсыктын кесепеттерин жоюу иштери жүрүдө. Кыргызстанда быйылкы жаз жай айлары жаанчыл болуп, нөшөрлөп катуу жамгыр жаап, дээрлик бардык аймактарда сел жүрүп жатат. Темага кеңири Мирлан Кадыров токтолот.
Мына Шаршабай көчөсүндөгү кечинде сел жүргөн үй. Бул менин үйүм.
Ысык Көлдүн Бактуу Долоноту айылынын тургундарынын айтымында сел түнкү саат 10-11 ортосунда болгон. Айылдын жогору тарабынан оргуштап келген сел үйлөрдүн ичине кирип, көчөдөгү машинелерди агызган.
Коромдун баары эчилип тешилип жатат айынан айын. Кудай. Балдары заман калды, эмнеси болсо да балдары заман калды. Мына корообуз да баанябыздын баарын алды. Биякта сарайыбыз бар болчу, тоо куябыз бар болчу. Мына баарын алып кетти. Тоо куям тооктору менен. Мына ар кайсы жакта өлүп жатат тооктурубуз,
деди Нуржамал Ногоева аттуу турган. 11 августта Чолпон Ата шаарына жакын Бактуу Долоноту суусунун деңгээли көтөрүлүп, нугунан чыгып, ондогон турак жайды сел каптаган. Айылдын Канат аттуу тургуну мындай деди.
Жерде ар көздөй бери кирип туруп эле үйдүн 3 комнатасын, 4 комнатанын баары эле каптады. Азыр ошо жыйнаштырып атабыз. Ооба, анчалыкка жеткен жокпуз. Мен эле кишини агып кеткен деп дагы кайра эметип чыкты.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин селдин кесепетин жоюуга 120 адам тартылганын кабарлады. Андан тышкары атайын техникалар иштеп жатат. Ошондой эле селдин чыгымдары эсептелип жаткандыгын билдиришти. 11 августта Ысык Көлдүн түштүк тарабында да сел жүрүп, Бишкек Каракол жолунун тоң районунун тушундагы тилкени да жууп кеткен.
Жок, бул жолдор деген азыр бизде жол салып алып атпайбы, анан кийин ошол именно ошол жерге жаңы транспорт менен эме чоң канал салынып атат да атайынчы, бирок ал деген ишке кире элек. Ошол себептен ал канал жабык да менин оюмчачы, анан ошон үчүн ошол каналдын четин алып кетип атат да. Чоңдун баары четин алып кетип атканга байланыштуу эме улам эле алып кетип атат да. Анан на самом деле жол бүтө элек да. Ошо жол бүтө элек болгон үчүн арыктар да ыңгайлуу эмес, анан ошон үчүн эле алып кетип атат деп ойлойм да менимчечи,
деди Бөкөнбаев айылынын Жыргалбек аттуу тургуну. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда 300 ашык сел жүрүп, акыркы 30 жылдын ичинде рекордтук чекке жеткенин билдирген. 2024 жылдын 6 айында табигый жана техногендик кырсыктардан 25 адамдын өмүрү кыйылды. Материалдык зыян 2 миллиард сомго чамалады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин чукул кырдаалдарды болжолдоо жана мониторинг жүргүзүү департаментинин жетекчиси Даурбек Сакыев 9 августтагы маалымат жыйынында быйыл жүргөн селдин саны акыркы 30 жыл ичиндеги эң жогорку чекке жетти, мурдагы цикл кайталангандыгын билдирген. Сакыев селдин арбын жүрүшүнө климаттык өзгөрүүлөр жана адам фактору да таасир этерин белгиледи.
Жайыттардын деградациясы, токойлордун кескин азайып кетиши, мындан сырткары ошо сайларда же болбосо дарыялардын нугунда бир мыйзамсыз курулган курулмалар, сайдын жээгине тигип алган бактар, ошолор тоскоол болуп, көпүрөлөр тоскоол болуп, быйылкы жылы ушу жабыркаган аймактардын көбү ушу селдер көпүрөлөргө таштандылар менен толуп, калк тоонучтарды каптап кеткен да.
Кыргызстанда быйылкы жаз жай айлары жаанчыл болуп, нөшөрлөп катуу жамгыр жаап, дээрлик бардык аймакта сел жүрүп жатат. Экологдор климат өзгөрүп, ар кандай табигый кырсыктар күч алып жаткан шартта бөтөнчө кооптуу аймактарда алдын алуу иштерин жүргүзүүгө бийликти чакырууда. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми эл аралык темаларга кайрылабыз. Расмий Москва 12 августта Украина менен чектеш аймактардан тургундарды эвакуациялоого көрсөтмө берди. Ушул тапта Курск облусунун Беловск районунда кырдаал чыңалган бойдон турат. 6 августтан бери украин күчтөрү Орусиянын аймагына 30 чакырымга чейин кирип барды. Алар бир катар айыл аймактарды өз карамагына алганын ырасташты. Москва бул маалыматты бышыктай элек. Орус бийлиги аймакка кошумча аскер жана техника таратты. Элиза Кененбаеваны кеңири уксак.
Курск облусунун Беловск районунун башчысы Николай Волобоев бир нече айылдын тургундарын аймактан чыгып кетүүгө чакырды.
Те жители, которые сегодня покинули
Беловск районунун аймагынан чыгып кеткен тургундардан барган жаңарда калып турууну суранам. Ал эми азырынча аймакта калган жашоочуларга айтарым, эгер чыгып кетүүнү кааласаңар айыл өкмөттөргө, райондук администрацияга кайрылды.
Кто хочет покинуть территорию, обращайтесь к главам сельских советов, в администрацию Беловского района.
Соңку 2 күндө Курск облусундагы айгышкан салгылаш жүрүп жаткан аймактын аянты кыйла кеңейди. Ондон ашуун айылкыштактарды Украина армиясы өз карамагына алды же айрымдарында кырчылдашкан кармаштар уланууда. Коренева шаарчасында кырдаал абдан эле оор экени кабарланууда. Орусиялык телеграм каналдарда жарыяланган видео жана кабарларга караганда бул калктуу конуш үчүн салгылаш бир нече күндөн бери жүрүп жатат. Ошол эле маалда жергиликтүү бийлик 2 күн мурда эле айылда кырдаал тынч экенин айткан. Ал эми айыл тургундары жарыялаган видеолордон аймак аткыланганын так көрүүгө болот. Москва облуска резервдеги аскерлерин, авиация, танктарды, артиллерия жана дрондорун тартты. Ошого карабай орус бийлиги 11 августта украин күчтөрү айрым аймактарда 30 чакырымга чейин кирип барганын мойнуна алды. Эл аралык маалымат агенттиктери Курск облусуна багытталган украин аскердик техникасынын видеолорун жарыялашууда. Журналисттер белгилегендей, чек арада ондогон аскердик машинелерди көрүүгө болот. Буга чейин Франс Пресс агенттиги Курск облусуна миңдеген украин аскерлери кирип барганын жазган. Басылма белгилегендей, алардын башкы максаты Орусиянын аймагын дестабилдештирүү. Бир нече күн Курскедеги окуялар тууралуу үн катпай келген украин президенти Владимир Зеленский 10 августта украин күчтөрүнүн кирип барганын кыйыр түрдө ырастады.
И сегодня несколько раз уже доповедал.
Бүгүн башкы колбашчы Сырский фронт тилкесиндеги кырдаал жана согушту агрессордун аймагына сүрүп чыгаруудагы биздин аракеттер тууралуу отчет берди. Мен бул үчүн куралдуу күчтөрдүн ар бир бөлүгүнө ыраазычылык билдирем.
Орусиянын коргоо министрлиги Курск облусуна кирип барган украин армиясына соккурууну улантып жатканын билдирди. Инсайдер басылмасынын журналисттери белгилегендей, коргоо министрлиги ийгиликтүү соккулар деп жарыялаган видео кадрлардын айрымдары буга чейин эле башка жактардан тартылган. Маселен, РИА Новости агенттиги жарыялаган бир видеодо Курск облусундагы украин аскерлерине С-13 авиаракеталары менен соккурулганы кабарланат. Чындыгында бул видео буга чейин эле Донбасста тартылганын журналисттер аныкташты. Ал арада Белгород облусунун губернатору Вячеслав Гладков 12 августта чек аралаш Красноярушск районунун тургундарын эвакуациялоо тууралуу чечимин жарыялады. Красноярушск району 6 августта украин армиясы кирип барган Курск облусунун Суджа шаарынан 45 чакырым алыстыкта жайгашкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Күндүн негизги кабарларын эске салабыз. Франция, Германия жана Улуу Британия Газа боюнча билдирүү жарыялашты. Таш көмүр шаарында үй өрттөнүп 4 адам каза тапты. УТРКнын директорунун мурдагы орун басары Адыл Акжол уулу кармалды. Орус Украина менен чектеш жердеги калкын эвакуациялоодо камактагы казак журналисти кезектеги ачкачылык акциясын баштады. Ошентип, Париж Олимпиадасы тарыхта калды. Спортчулар үйлөрүнө кайтып, кыска эс алуудан кийин башка ири мелдештерге Лос-Анджелес оюндарына даярдана башташат. Жеңүүчүлөр медалдан башка кандай сыйлыктарды алышат? Өзбекстандын бокс боюнча башкы машыктыруучусунун өмүрүн британиялык команданын дарыгерлери кантип сактап калышкан? Олимпиаданын айрым кызыктуу жагдайларына Айнура Жекше кызы токтолот.
Бриллиант, батир, уй. Аскерден бошотуу. Олимпиадада медаль жеңгендер дагы кандай белек жеңилдиктерди алышат? Гонконгто фехтованиядан мелдешти жеңген Чен Калонг, Вивиан Конг, Ман Вай баштаган чемпиондор менен призерлор өмүрүнүн аягына чейин метродо бекер жүрө алышат. Түштүк Кореяда медаль жеңгендер армияда милдеттүү кызмат өтөөдөн бошотулат. Кошуна Түндүк Корея менен согуш абалындагы ал өлкөдө жумушка жарамдуу эркектер 1.5 жылга аскерге чакырылат. Токио оюндарында жаадан атууда медаль тагынган түштүк кореялык 6 атлет демөөрчү Hyundai компаниясынан машинелер менен сыйланган. Малайзияда өлкө тарыхындагы биринчи алтын медаль уткан спортчуга тамак аш жеткирген Grab деген компания өмүр бою бекер буйрутма бере алат деп убада кылган. Өкмөт чемпионго Cherry жол тандабас машина жана люкс батир бөлүп бермек. Колумбиялыктарга жергиликтүү Авианка ава компаниясы медалга жараша билет сатып алууда артыкчылык берген упай кошоруна убада кылган. Мексиканын президенти Андрес Мануэль Лопес Обрадор медаль жеңгендерди сыйлоонун оригиналдуу жолун сунуш кылган. Атап айтканда, АКШнын юстиция министрлиги арам акчаны адалдагандыгы үчүн санкция салган мексикалык саясатчыдан конфискацияланган каражат спортчуларга бөлүнмөкчү. Польша командалык эмес таймашта олимпиада чемпиону болгондорду бриллиант 58 000 евро, 2 бөлмөлүү батир, сүрөт жана эс алууга жолдомо менен сыйламакчы. Ирактын олимпиада комитети билдиргендей, Париж оюндарына иргелеп алган атлеттерге жер тилкеси жана 6600 евро берилди. Ошондой эле аларга өкмөт ай сайын 275 еврого тете стипендия бөлүп турат. Мисалы, оор атлет Али Аммар Ясер олимпиадага жолдомо алгандан кийин жер тилкесинен тышкары машинелүү болду. Баса Токиодо бадминтондон чемпион болгон индонезиялык жупка жергиликтүү пресса жазгандай 3 килограмм алтын, жер тилкеси жана 5 баш уй убада берилген. Пакистан Париж олимпиадасында биринчи жолу жеке мелдештерди алтын медаль утту. 27 жаштагы Аршат Надим найзаны 92,197 метрге ыргытып, олимпиаданын жана улуттук рекордторду жаңылады. Буга чейин Пакистан 60-чы, 68-чы жана 84-чү жылдары чөп үстүндөгү хоккей боюнча чемпион болгон. Андан тышкары пакистандыктар 60-чы жылы күрөштөн жана 88-чы жылы бокстон коло медаль жеңишкен. 92-чү жылкы Барселона оюндарынан бери бул өлкөгө бир да медаль тиелек болчу. Курулушчунун баласы Надим Пенджаб провинциясындагы айылдын четиндеги эле талаада машыгып келди. Агасы Шахид прессага айтып бергендей, жаңы чемпионго шарт түзүлүп же алгылыктуу каражат бөлүнгөн эмес. Кудай аны миллион кишиден тандап алыптыр, деп айтат Шахид. Олимпионик жашаган айылда спорттук зал мындай турсун, жада калса оорукана жок. Надимдин атенеси чамасы чектелүү болсо да, баласы машыксын деп үйүнүн жанында цемент куюп аянча жасап берген. Күчү таалыкпаган мээнетинин аркасы менен ал эл аралык деңгээлдеги таймаштарда 2016 жылдан тарта медаль ута баштаган. Былтыр Венгрияда жеңил атлетика боюнча дүйнө чемпионатында 2-чи орунду алган. Токио олимпиадасын 5-чи сапта аяктаган. Пакистандын спорт агенттигинин жетекчиси Шахид Ислам Америка добуш радиосуна айтып бергендей, бийлик Надимди дайыма колдоп келатат. Анын айтымында атлет 2019 жылдан бери 80 миңден көп доллар алган жана медициналык тейлөө, спорттук жабдыктар менен камсыздалып келатат. Бийлик анын сырт жактагы мелдештерге катышуусун каржылайт. Париж оюндарына жакындаганда Надим Toyota жана Пакистандын телекоммуникациялык компаниясы менен спонсорлук келишимдерге кол койду. Олимпиададагы жеңишинен кийин аткаминерлер ага белектер берилерин, башкалары спорттук жайларга Надимдин ысымы ыйгарыларын айтышууда. Кандай болгон күндө да Пакистан үчүн бул тарыхый алтын абдан маанилүү болуп калды. Бокс күйөрмандары рингдеги бүйүр кызыткан беттешүүлөргө байкоо салып отурган кезде көшөгө артындагы окуялар көз жаздымда калганы түшүнүктүү. Андыктан Британия командасынын мүчөлөрү Өзбекстандын башкы машыктыруучусунун өмүрүн сактап калганын көбү билбей да калды. Ал окуяны Guardian гезити баяндады. Өткөн бейшембиде Хасанбой Дусматов алтын медаль утканда, машыктыруучусу Толкун Кылычев сүйүнүп жатканда жүрөгү токтоп калган. Машыктыруучунун багына жанында британиялык команданын дарыгери Харч Синг жана физиотерапевт Робби Лилис турган экен. Өзбек командасы машыгуу зонасына кайтып келгенде жеңишин майрамдап жатышты. Бир убакта чуручуу түшүп, дарыгер жардам деп кыйкырып калышты. Харч биринчи болуп чуркады. Мен тез жардам баштыгын көтөрүп алып артынан жөнөдүм. Харч жандандырууга аракеттенип жатыптыр. Мен жүрөгүн жүргүзүү үчүн дефибрилляторду алып чыктым, деп айтып берди Лилис. Кылычевтин жүрөгү 20-30 секундадан кийин кайра сого баштады. Ал эсине келгенде бардыгы сүйүнүп калды, кийин өзбек машыктыруучусун ооруканага алып кетишти. Макалада айтылгандай, Британиянын командасындагы медиктер ушундай абалдарга даяр туруу үчүн атайын окуудан өтүп турушат. Лилис ал окуядан кийин түнү бою уктабай чыкканын, бир кишинин өмүрүн сактап калганына жаратканга ыраазы болгонун айтат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Программабыздын алгачкы жарым саатын ушуну менен жыйынтыктайм. Азаттык социалдык тармактарда да бар. YouTube-да бизди Азаттык деп издесеңиз болот. Саламатта туруңуз. кечиңиз менен азаттыктын угарманы, биз кечки уктурууларыбызды улантабыз. Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасынын тактоо боюнча кезектеги сүйлөшүү башталды. Буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министри 2-3 ай ичинде толугу менен чек араны тактап бүтүшү менен мүмкүн экенин айткан. Кыргызстан КАСА 1000 долбоорунун алкагында өз аймагындагы зымдарды тартып, сыноого даярдап жатканын билдирди.
Ичи гестерди курабыз. Ушулардан өндүрүлгөн электр энергияны биз ошол алач алыс аркылуу Пакистан, Афганистан мамлекеттерине экспорттоого чоң жакшы өнүктүрүп берет.
Соңку 2 жылдагы Орусиядагы аскердик мобилизация, мигранттарды бутага алган тынымсыз рейдтер, жалпы эле мигранттар кабылган кысым, эл аралык санкциялар орус паспортунун кадырын кыйла түшүрдү.
Азыр Россияга бара турган ойлору жок. Бул жакта Кыргызстандын өзүбүздүн элибиз, өзүбүздүн жерибизде окуйбуз деген үчүн кайра Кыргызстан жаранын алганга аракет кылып атабыз.
Программаны мен Кундуз Кызылжарова алып баруудамын. Биз менен болуңуз. Алгач жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Сөз кесиптешим Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Россия Украина менен чектеш өлкөсүндөгү аймактарда жашаган элди эвакуациялоодо. Түштүк батыштагы Белгород облусунун губернатору Вячеслав Гладков Украина аскерлеринин активдүүлүгүнүн улам Красная Яруга районунун тургундарын коопсуз жерлерге чыгарып кетип жатышканын 12 августта телеграмга жазды. Украина аскерлеринин Орусия жергесине ичкери кирген аймагы 25-30 чакырымга жеткени Коргоо министрлигинин маалыматында айтылган. Орусиянын Коргоо министрлиги дүйшөмбүгө караган түндө Украина менен чек ара арасындагы Курскиде 11, Белгородда 5, Воронежде 2 согуштук дрон жок кылынганын билдирди, бирок учурулган дрондордун жалпы саны канча экени маалымдалган жок. Украина аскерлери Курск облусуна 6 августта кирип барышкан. Бүгүнкү күнгө чейин Киев бул боюнча расмий маалымат же комментарий бере элек. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Салайдын Айдаров жана жеке ишкер Жалил Атамбаев кылмыштуу топту каржылаган деген айып менен кармалып камакка алынды. Айдаров менен Атамбаевди августтун башында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери кармаган. Алар кылмыштык жаза кодексин уюшкан топторду жана кылмыштуу коомдоштуктарды каржылоо беренеси менен козголгон кылмыштын алкагында кармалганы кабарланды. Бирок анын кайсы топту каржылаганы тууралуу маалымат тактала элек. Бишкектин Октябрь райондук соту 7 августтагы чечим менен экөөнү тең 4 сентябрга чейин камакка алган. Алар бул аралыкта Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалышат. Улуттук телерадио берүү корпорациясынын директорунун мурдагы орун басары Адыл Акчыл уулу камакка алынды. Журналист Бишкектин 1 райондук сотунун 5 августтагы чечими менен 1 тергөө абагына 4 октябрга чейин камалганын Азаттык райондук соттон кабарлашты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети ага кылмыштык жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айып таккан, кайсы иш боюнча кине коюлганы тууралуу маалымат жок. Коопсуздук кызматы журналисттин иши жөнүндө комментарий бере элек. 33 жаштагы Адыл Акчыл уулу блогер катары да таанымал. Анын YouTube каналында 800 миңге жакын катталуучусу бар. Анда социалдык көйгөйлөр, саясий темалар боюнча видеолорду чыгарат. Ал жана анын адвокаты коюлган айып тууралуу комментарий бере элек. Казакстанда экстремисттик топту каржылаган жана тыюу салынган топтун ишмердигине катышкан деген айыпталган журналист Думан Мухаммед Карим кайрадан ачыкчылык жарыялады. 12 августта Азаттыктын казы кызматы анын адвокаты Калым Нурпейисовго таянып маалымдагандай, мындай айыпты журналист өзү жана тарапташтары саясий куугунтук деп атап келе жатканына карабай, 2 августта сот аны 7 жылга эркинен ажыраткан. Ачыкчылыкты ал соттун бул чечимине нааразылыгын билдирип жарыялаганы белгилүү болду. Эркин журналист жана активист Думан Мухаммед Карим Конаев шаарындагы ооруканага жаткырылганы 18 июлда белгилүү болгон. Жактоочунун айтымында абакта отургандан бери активисттин салмагы 95 килограммдан 35 килограммга чейин төмөндөгөн. 46 жаштагы журналист камакка былтыр алынган. Ага кылмыш козголушуна мурдагы банкир, Бозгондогу оппозиционер Мухтар Авлязов менен маеги негиз берген. Кыргызстандын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу маалыматтык чөйрөнү изилдөө борбору түзүлдү. Тиешелүү токтомду министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 31 июлда чыгарган. Ал мамлекеттик эркин тоо гезитинин 6 августтагы санына жарыяланды. Буга чейин маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрдин орун басары Чыңгыз Эсенгул уулу өлкөдө TikTok, YouTube жана башка социалдык түйүндөргө мониторинг жүргүзүп, коомго зыяндуу делген контентке бөгөт коюу иштери менен алектенүүчү борбор түзүлөрүн билдирген. Аталган борбор интернетте мыйзамсыз контентти аныктоо жана бөгөт коюу иштерин алып барат. Жалпыга маалымдоо каражаттары чөйрөсүндөгү мыйзамдарды сактоого багытталган иш чараларды маалыматтык жана уюштуруучулуктан камсыз кылат. Айрым талдоочулар бул сөз эркиндигин чектеп цензурага алып келет деп сындашкан. TikTok социалдык түйүнү Кыргызстанда быйыл апрелде бөгөттүлгөн болчу. Орусияда соттолуп кийин айырбашталган америкалык спортчу олимпиадада алтын медаль тагынды. АКШнын баскетбол боюнча кыз келиндер курама командасы Париж олимпиадасында биринчи орунду алды. Команданын курамындагы 33 жаштагы спортчу Бриттни Грайнер дагы алтын медаль тагынды. Ал 22 жылы Орусияда баңгизатты контрабандалык жол менен ташууга күнөөлүү деп табылып 9 жылга абакка кесилген. Спортчу ошол эле жылы 12 жылы колумбиялык козголоңчуларга курал сатуу ишин даярдаган деп айыпталып, АКШда 25 жылга кесилген орусиялык Виктор Бутка айырбашталган. Париж олимпиадасынын финалында АКШнын баскетболчулары Франциянын командасын 67-66 эсеби менен жеңген. Муну менен АКШ катары менен 8-нчи ирет олимпиаданын алтынын утуп алды. Бриттни Грайнер 16 жылы Бразилияда жана 21 жылы Жапонияда өткөн олимпиада оюндарында АКШнын курамасы менен чемпион болгон.
Рахмат Замира Кожобаевадан уккан кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит.org сайтында да бар. Андан тышкары Facebook, Instagram, X жана башка социалдык тармактардан дагы биздин кабарлардан кирип кененчөнү окусаңыз болот. Абаткенде кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча эки өлкөнүн жумушчу топторунун кезектеги олтуруму башталды. Бир жумага созулчу жолугушууда негизинен Тажикстандын Вурухан клавы үчүн жана төрт көчө участоктарындагы транзиттик каттамдар менен эки өлкө жумушчу топтору жазып бүтө элек 30 чакырым чек ара боюнча маселе каралышы мүмкүн. Буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министри 2-3 ай ичинде толугу менен чек араны тактап бүтүшү мүмкүн экенин айткан болчу. Баткенден Жеңиш Айдаров сөздү улайт.
Кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу Баткенде башталды. Тараптар кыргыз-тажик чек арасына чечиле элек тилкелерин тактоо маселесин талкуулап, орток пикирге келе элек чек ара тилкелерин жазат. Эки өлкөнүн 970 чакырымдай чек арасынын 58 чакырымдайы такталып бүтө элек. Тактала элек чек ара негизинен Кыргызстандын Баткен району менен Тажикстандын Исфара районунун чектеш аймактарындагы Аксай, Головной суу бөлүштүрүү жайы, Көк таш, төрт көчө участоктордун айланасы калганы айтылып жүрөт. Мында Тажикстандын Вурхан клавына өтүүчү транзиттик каттам боюнча да маселе турат. Чек ара такталбагандыктан 2021 жылдын апрель майында жана 2022 жылдын сентябрында чек арада кандуу кагылышуулар болгон. 2021 жылы Кыргызстан чек ара чечилип такталганга чейин деп Тажикстан менен чек арасын бир тараптуу жапкан. Ошол эле жылы Аксай айылын аралабай Тажикстандын Вурхан клавына өтүүчү жолду куруу маселеси боюнча да макуллашуу болуп, чек ара такталып бүткөндөн кийин гана ишке ашары айтылган. Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчуев айыл эле кандай болсо да чек ара маселеси тезирээк такталып бүтсө деп күтүп жатышканын айтат.
Баардык элдин эле пикири азыр эми чек араны мамлекет башчыларыбыз дегендей баягы комиссия бар эле, комиссия отуруп өткөрүп чечип атпайбы? Эми кандай болгондо да тезирээк, мүмкүн болушунча тезирээк жакшы жагына чечим берсе деген элдин пикири. Эми мынандай окуялар кайталанбаса деген, чек ара чечилип калса бул жак Тажикстан, бул жак Кыргызстан болуп биротоло чечилип калса элдин күткөнү эле ошол жага чечилип, эми тынчылык жолу менен, сүйлөшүү жолу менен чечилет деген үмүттө баардык элдин пикири.
Өткөн жумада Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында эки өлкөнүн жарандары өткөн 2-3 транзиттик тилке боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын, 2-3 ай аралыгында чек араны тактоо иштери аяктап калышы мүмкүндүгүн билдирген.
Негизинен 90% чек ара баардыгы жазылып бүттү. 1-2-3 моменттер калды. Бул жанагы транзитный точкалар, биздин граждандар өткөн, алар өткөн жер. Андан кийин ошо транзиттер биздин коопсуздукка, граждандардын же болбосо алардын граждандын коопсуздугуна зыян тийбегендей болуш керек деп азыр эки тарап сүйлөшүп атабыз. Алардын өзүнүн баягы сунуштары бар, биздин сунуштар бар, бирок азыр ал сунуштар эки жактан каралып атат. Мен ойлоп атам, негизинен президент Садыр Нугай Жапаров и президент Рахмон биздин мамлекеттик органдарга тапшырма берген. Биз алардын тапшырмасын аткарууга аракет кылып жатабыз. Бирок чек араны бир күндө чечкенге болбойт. Ошондуктан азыр сүйлөшүүлөрдүн негизинде эгерде эки тарапты канааттандыра турган чечимге келсек, ошондо биз аны кол койгонго мүмкүнчүлүк ачылат. Менин оюмча 2-3 айдын ичинде биз жыйынтыкка келебиз деген жакшы ойлорубуз бар.
Кыргызстандын министрлер кабинетинен кыргыз-тажик чек арасынын 94% тилкеси такталганын, чечиле элек 6% тилке Баткен район аймагындагы татаал участоктор калганын маалымдаган. Буга чейинки чек аранын такталган бөлүктөрү тууралуу айтылган расмий маалыматтарга караганда, учурда чек араны тактоо иштери Баткен районунун Ак Сай, Самаркандек, Ак Татыр айыл аймактарынын чектеш тилкелеринде жүрүп жатат. Бул аймакта буга чейин чырлоо делинип келген 4 көчө, Көк таш, Таш тумшук, Паска Арык, Головной, Аксай, Көктерек жайгашкан. Чек аранын татаалы участоктору калды. Бирок маселе чечилиши керек дейт. Чек араны тактоо иштерине сар эсеп салып жүргөн укук коргоочу Хайтали Айкынов.
Албетте, аз эле жарган. Бирок бул өтө маанилүү, өтө стратегиялык маанилүү участоктор бөлүктөрү калганды. Татаал, бирок чечилиш керек. Канчалык оор болбосо дагы. Айрыкча ошол чек арага жакын жайгашкан элди мүктүктөрдө ошол жерде жашаган элдердин турмушуна өтө түздөн түз таасири бар маселе да бул. Эң биринчиси коопсуздугу. Бул саясий чечим менен чечилер. Кээ бир жерлерде жанагындай алмаштыруу жолдору. Бул боюнча сунуштар көп эле айтылып келет. Бирок иш жүзүндө ошол болбой атат да.
2022 жылы активдешкен кыргыз-тажик чек арасын тактоо иштери айына 2 жолудан эки өлкөнүн аймагында кезек-кезеги менен өтүп келген. Өткөн айда Тажикстандын аймагында жолугушкан. Эки өлкө 972 чакырымга созулган чек аранын 94% же болбосо 913 чакырымдай тилке боюнча ортак пикирди тапкан. Дагы 6% же 58 чакырымдай тилке боюнча сүйлөшүү жүрүп жатат. Буга чейин такталып бир пикирге келинген чек аралар боюнча кандай шартта чечилгени тууралуу маалымат коомчулукка айтыла элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргызстан КАСА миң долбоорунун алкагында өз аймагындагы зымдарды тартып сыноого даярдап жатканын билдирди. КАСА миң Кыргызстан менен Тажикстандан Ооганстанга жана Пакистанга электр энергиясын экспорттоо багытында ишке ашып жаткан долбоор. Бул долбоордун мааниси канчалык? Кубатбек Айбашевтан угалы.
9 август күнү министр Талайбек Ибраев Дүйшөмбү шаарында тажикстандык кесиптеши Далер Жума менен КАСА миң долбоорунун алкагында эки өлкө ортосунда курулган аба чубалгаларын жана көмөк чордондорун сыноодон өткөрүүнү макулдашканы кабарланды. Сыноодон толук кандуу өтүп, мүчөлүштүктөр болсо калыбына келтирген соң толук ишке киргизүү иш чарасы өткөрүлөт. Ошондой эле Борбор Азия жана Түштүк Азия өлкөлөрүнүн ортосунда электр энергиясын берүү жана сатуу долбоору боюнча сүйлөшүлгөн. КАСА миң долбоорун 2024 жылдын соңунда ишке киргизүү пландалган. Энергетика министринин орун басары Курсантбек Өмүрбеков 2 август күнү мамлекеттик радиого курган маегинде долбоор боюнча 456 чакырым болгон 500 киловолттук аба чубалгаларын куруу иштери кызуу жүрүп жатканын билдирген. 500 киловолттук датка көмөк чордонунда уяча куруу жана тирөөчтөрдү орнотуу иштери толук бүткөн. 456 чакырым болгон аба чубалгаларынын 428 чакырымы тартылган.
Бизге өлкө башчылыгы тарабынан тапшырма коюлган. Биз бүгүнкү күндө электр энергияны импорттоп жатабыз. Ошо 2026 жылдан баштап биз электр энергиясын импорттоочу эмес, экспорттоочу өлкөгө айланышыбыз керек деген. Бул долбоор эгер ишке ашып кала турган болсо, бизде көптөгөн пландарыбыз бар. Ошол күндүн энергиясы менен, шамалдын энергиясы менен кичи ГЭС-терди курабыз. Ушулардан өндүрүлгөн электр энергияны биз ошол аба чубалгысы аркылуу Пакистан, Афганистан мамлекеттерине экспорттоого мындай чоң жакшы үлгү түзүп берет. Ошол себептен бул проектин дагы биз тездетип ишке киргизишибиз керек. Быйыл биз бүтсөк, биздин кошуналар дагы бар. Бул Тажикстан, анан Афганистан. Биз ошолорду карашыбыз керек. Афганистанда талиптер бийликке келип, бир аз кечеңдеп калган, бирок бир айдан бери кайра жанданып, иш катуу жүрүп жатат ал жакта дагы. Анан бардык ушул проект боюнча коюлган тапшырмалар аткарылгандан кийин биз уже электр энергияны ушул аба чубалгылар аркылуу сатып баштайбыз буюрса.
Деп билдирген Курсантбек Өмүрбеков. КАСА миң долбоору Борбор Азиянын энергетикалык системаларын Түштүк Азия менен, тагыраагы Кыргызстан жана Тажикстанды Ооганстан жана Пакистан менен байланыштырууну көздөйт. Бул эл аралык стандарттарга ылайык электр энергиясын соодалоо механизмдерин иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Инвестиция боюнча эксперт Шумкарбек Адилбек уулу Кыргызстан камбарата бир сындуу ирегестерди куруп, андан чыккан электр энергияны экспорттоого багытталганы туура көрүнүш деп эсептейт. Жарыкты кышкы суукта деле же жайкы аптап мезгилде дагы КАСА миң долбоорунун багыты боюнча сатып, өлкөнүн казынасына экономикалык пайда көрүү мүмкүнчүлүгү жогору. Бирок чөлкөмдөгү геосаясий жагдайды зирек талдап колдо болгон суу ресурстардын болушунча пайдалуу өңүттө иштетиши зарыл деген пикири менен бөлүштү.
Бир эле камбар ата бир каскадтарын курганда эле ушу өлкөдөгү болгон иштелип чыккан, изилденип чыккан чакан гэстердин баарын кошуп санаганда дагы жетпей калат да. Демек бул мындай экономикалык жактан дагы, инфраструктуралдык жактан дагы абдан ыңгайлуу, пайдалуу чечим. Өзүңөр эле байкап атасыңар, климаттык өзгөрүүлөр эки мындай полюска кетип атат да. Жайында абдан ысык болуп кетип атат, кышында болсо күтүүсүздөн эле сууктар болуп эле агандай жагдайлар болуп коет. Эки полюска тең электр энергия керек. Мисалы күн аябай ысып кеткенде элдер кондиционер жаккан аракет кылат, күн аябай сууп кеткенде кайра эле ушу жылынган аракет кылат. Демек электр энергияны келечекте сөзсүз сата алабыз, маселе жок. Жана суроо талап болот электр энергияга, аны жаба алабыз. Бирок ошентип эле биз бул ГЭСТ курулсак анан мындан чыккан электр энергияны сатып алабыз деп эле жөн эле барып эле ар кимден карыз ала берген дагы бул мындай абдан оңой чечим деп ойлойм да. Башка жактарына караш керек, биздин өлкөнүн геосаясий абалын караш керек, келечектеги геосаясий картадагы ордун караш керек.
Жакынкы келечекте Түштүк Азия өлкөлөрүнө ири көлөмдөгү электр энергиясын экспорттоо мүрөсүнө карабай, соңку жылдары Кыргызстандын өзүндө жарыктын тартыштыгы улам өсүп барат. Бардык ГЭСТер менен Бишкек жээбинде өндүрүлгөн электр энергиясынын жылдык көлөмү 14 миллиард киловатт саат болсо, иш жүзүндөгү керектөө 17 миллиарддан ашып барат. Жетпеген кубаттуулукту чөлкөмдөгү кошуналардан импорттоо адат болуп калган. Министрлик таркаткан маалымат боюнча 2024 жылдын биринчи жарым жылдыгында 9 миллиард 80 миллион киловатт саат жарык иштетилген. Анын 68% ГЭСТерден өндүрүлсө, дагы 22% ашыгы Орусия, Түркмөнстан жана Өзбекстандан импортталган. Дагы бир аз бөлүгү Бишкек менен Оштогу жылуулук электр борборлорунан чыккан. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Эми миграция темасына кайрылабыз. Орусиянын паспортун алуу бир учурда борбор азиялык мигранттардын жакшы маяна ылайыктуу жумуш табууга, социалдык колдоолорго, ашыкча текшерүүдөн кутулууга болгон аргасыздык эле. Бирок соңку 2 жылдагы Орусиядагы окуялар орус паспортунун кадырын кыйла түшүрүп койду. Темага кеңири Канымгүл Элкеева кайрылат.
Жакшы болуп туруп, Розачы. Мына блузканы ошо аябай суроп атат. Ушуну түтүп чара болсоңор болбойтчу акалдычы. Прям именно блузка жакшы кетип атат, Розачы.
Ишкер Меңдигүл Нурдонова миңдеген кыргызстандыктардын катарында үй бүлөсү менен Орусияга келип, 20 жылдай ушул өлкөдө жашап иштеди. Адеп ар кандай текшерүүлөрдөн, чектөөлөрдөн тажаганда орус жарандыгын алууга аргасыз болушкан экен.
Кийин алардын закон чыкты. Эгер Россиянын жаранын албасаң, соодаланганга болбойт деп ага биз өзүбүз контейнерлерди алып, товарларды толтуруп алганбыз. Анан кийин срочно порядке барып, шашылып барып алганбыз. Аны 45 мүнөт эле документти турулап, 3-4 күндө эле паспорт алып калганбыз. Биринчи поток ошондой тез алган. Россия жашап калыш үчүн алган жокпуз, биз иштеш үчүн алганбыз. Анан бул жака келип кайра Кыргызстандын жарандыгын алдык. Азыркы убакта цех иштетип, цехтен фабрикага айландык. 200 адамга жумуш беребиз. Азыр эми биздин оюбуз балдарга да жарандык алып берели деп документ тапшырганбыз. Бирок 4 айдан бери ала элекпиз. Балдарыбыздын документин алыш үчүн дагы президенттин указы чыгыш керек экен. Россияга бара турган ойлору жок. Бул жакта Кыргызстандын өзүбүздүн элибиздин өзү жерибизде окуйбуз деген үчүн кайра Кыргызстан жаранын алганга аракет кылып атабыз.
Ошо Москва көп сурап атат, биз Россияны почти полный эле кийинтирип атабыз да. Мындай айтканда Россияга тийип беребиз, полный кийиндер Россияга кетет. Кыргызстан боюнча тигүүчүлөрдүн баары Россия тийип берет. Эми за граница дагы сурай баштады.
Келгениңизге аябай кубанычтабыз. Өзүбүздүн элибиз, өзүбүздүн жерибизге бир дагы жер жетпейт го. Россияга барып, Германияга барып, Англияга барып иштеп келген балдардын баардыгы бар, бирок жарандык алыш кыйын, жанагы прописка туруш кыйын, анан кийин рейдтер тынбайт. Ал жакта сен экинчи сорт адамдай болуп жүрөсүң да, бул жакта өзүңдү адам катары сезип, өзүң каалаганда иштеп, өзүң тууган уруг эл журтуңда кеңири жүрөсүң.
Орусияда Украинадагы согушка байланыштуу аскердик мобилизация жарыялагандан кийин орус паспортун алган борбор азиялыктардын маселеси козголо баштаган. Мобилизация, согушка азгырык жана тынымсыз рейдтердин артынан армияга жарамдуу кыргыз мигранттарынын канчасы мекенине кайтып келгени белгисиз. Арасында бир кезде кыргыз паспортунан баш тарткан Орусиянын жарандары дагы бар. Быйыл жазында Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги соңку бир жылда Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын саны дээрлик 180 миңге азайганын билдирген.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, миграцияда жүргөн жалпы кыргызстандыктардын саны 2024 жылдын биринчи кварталында 655 миңдей кишини түзгөн, анын 410 миңден ашууну Орусияда. Мындан 3-4 жыл мурда миграциядагы кыргызстандыктардын саны 1 миллиондун тегерегинде деп айтылып келген. Кыргызстандын статистика комитетинин маалыматында миграцияда жүргөндөр арасында туруктуу жашоо үчүн мекенине кайтып келгендердин саны соңку жылдары улам көбөйүүдө. Былтыр 14400 адам кайтып келсе, 4600 киши чет өлкөгө чыгып кеткен. 2020 жылы болгону 1000ге жакын адам кайтып келсе, 2021 жылы бул сан 8000ге көбөйгөн. 2022 жылы 12500, 2023 жылы 14500 киши кайтып келген.
Кайтып келгендердин көбү кыргыздар, кийинки орунда өзбектер жана орустар турат. Соңку жылдары татар, казак, украин, корей улутундагылар арасында дагы Кыргызстанга кайткандар жылдагыдан көбөйгөн. Орусиядан кайтып келгендердин арасында биздин кийинки маектешибиз Зирек дагы бар.
Мен өзүмдүн эмемин жашоомун алсам, мында эч кандай ката кетирбейм, эч кандай эме ошол жактын мыйзамына баш ийип жүргөн үчүн мага жеңил эле болду. Полный трудовой договор, полный от начала до конца туру болсаң эч кандай кыйынчылыгы жок. Бирок антсе дагы приезжий, по-любому приезжий болуп калат. Негизи мынтип карап көргөндө сен келген адам по-любому келгенсиң да, мусапыр бойдон калат. Крайний случай там по-любому сезилет. Акыркы учурда чын аябай көп болду. Өзүмдүн досторумдан эле алсам, бир үчөө төртөө депортация менен, выдворение менен там уже через суд это документация жанынан кыргыздар аябай кыйналат.
Расмий эсепте Кыргызстан эгемендик алган жылдан тартып 650 000 ашуун кыргызстандык орус жарандыгын алган. Болжол менен алардын жарымы же бери дегенде 300 000 кыргыз жарандыгынан баш тарткандар. Калгандарында эки паспорт бар.
Баш мыйзамдын эски жана жаңы редакциясында башка жарандык деген түшүнүк камтылып, башка жарандыгы бар кыргызстандын атуулдары деле Кыргыз Республикасынын жараны катары таанылат деген пункт бар. Ошол эле мыйзам боюнча чектеш жайгашкан мамлекеттин жарандары, тагыраагы Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Кытайдын паспортун алган жарандар Кыргызстандын жарандыгынан расмий түрдө баш тартууга милдеттүү.
Санарип министрлигинин алдындагы калктык каттоо департаментинин директору Арсен Миңбаев соңку жылдары Орусиядан кайтып келип, кыргыз паспортун жаңырткандардын саны көбөйгөнүн белгилөдү.
Эгер буга чейин биздин жаран сары үлгүдөгү паспорттор колунда болсо, же болбосо көк үлгүдөгү китепче болсо мурункудай 94-жылкы үлгүдөгү паспорттор болсо, кайсы жердин жараны болбостон келип паспортун алса болот да, ал биздин жаран болуп саналат. Биздин адистер паспортун столдо текшерет ал жаранды. Мүмкүн пропискадан чыкпай эле жарандыктан чыгып кеткен болушу мүмкүн да. Эгер андай болсо жарандык упрощенный деп коет, жеңилдетилген тартипте келип тапшырып бир 6 ай, 7 айдын ичинде паспортун алса болот да.
Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзамдан тышкары 1999 жылы кол коюлган Беларусьтун, Казакстандын, Кыргызстандын жана Орусиянын ортосундагы жарандык алуунун жөнөкөйлөтүлгөн тартиби жөнүндө макулдашуу бар. Ага ылайык СССР ыдыраган 1991 жылга чейин туулган жогорудагы үч өлкөнүн жарандары Кыргызстандын жарандыгын жөнөкөй тартип менен алса болот.
Мындай жылдарга салыштырмалуу көбөйгөн азыр арыз бергенибиз. Былтыркыны алсак 12 000 тапшырган да. 6 айдын ичинде 7,5 000 тапшырыптыр. Бул башка жактан келген жарандар. Бул көбү биздин өзүбүздүн жарандар. Кыргызстанда төрөлгөн же ушул Кыргызстанга бир байланышы барлар, тууганчылык мамилелери барлар ошолор келип тапшырган учурда. Албетте бар, мисалы жаш балдар, программисттер деп коебу, азыркы учурда мисалы Россиянын согушуна байланыштуу, Украинадагы эмелерге байланыштуу качып жүргөндөр деле бар болуш керек. Бул арыз берген чет өлкөлүк жаранын укугу. Келип тапшырса болот да, биз болгону карап беребиз да.
Кыргыз паспорту жана атуулдугу айланасындагы маселелер бир нече ирет көтөрүлүп талкуу жараткан учурлар болгон. Президенттик администрация жарандык кайгарууда мыйзамдын талаптары бекем сакталганын айткан болчу. Кыргызстандын жарандыгына кабыл алуу боюнча соңку жагдайларга байланыштуу президенттин администрациясына дагы кайрылганбыз, азырынча жооп боло элек. Ал арада бир катар орусиялык компаниялар Кыргызстандын паспортун кыска убакта жана оңой алууну социалдык тармактарда, Telegram каналдарда улам жарнамалап жатышат. Аталган компаниянын социалдык тармактардагы видео ролигинде Кыргызстанда жашабай, мамлекеттик тилин билбей туруп, 3-8 айда жарандыгын алууга боло турган айтылат.
Гражданство Кыргызстана позволяет абсолютно легально в короткие сроки избежать западные санкции.
Мында кыргыз паспортун алуу санкциядан кыйга өтүп, бизнесин, мүлкүн сактап калуунун, балдарын батыш өлкөгө окутуп, эң эркин акчалай операция жүргүзүүнүн эң ыңгайлуу жолу экени ачык айтылат. Биз ушундай мазмундагы жарнамаларды чыгарган бир нече каналды таптык, алардын айрымдары менен байланышып, паспорт тууралуу сүйлөштүк. Бирок Кыргызстандын жаран экенибизди билгенде суроолорубузга жооп берүүдөн баш тартып, бизди бардык тараптан тосмолоп койду. Паспорт алууга жардам бере турган юридикалык компания паспортту тездетилген тартипте алуунун чыгымын 12 500 доллардан 35 000 долларга чейин деп белгилеген.
Фильтрлер деп коебуз эми өзүбүздүкүн. Ошонун баарынан өткөндөн кийин анан гана жаран Кыргызстанга байланышы бар деп жана айтып кеткендей, ошондой болгон учурда гана анан кабыл алынат. Анан мен Россияда чоңоюп же Россияда өмүр бою болуп анан сиздер айткандай санкциядан качып анан мындай алат элем дегенде анан башкача болот. Телеграм группаларга биз ар дайым отурабыз, ал группаларда мен мисалы өзүм да отурам, контролдойм гражданство анан кыргызстандыкы деп. Ошол замат эле биз ошол кишилердин баарын правоохранительный органдарга өткөзүп беребиз,
деди калктык каттоо департаментинин директору Арсен Миңбаев. Азаттык ушул багыттагы кайрылуу арыздар же козголгон иштер тууралуу башкы прокуратурага дагы кайрылды. Азырынча бул мекеме жооп бере элек. Тунук Салыкбаева Орусиядан келип Кыргызстандын паспортун жаңыртып жаткандардын бири.
2002-жылдан бери иштейм, 22 жыл болду иштегенме. Ошол жерде да дагы эле жашайбыз, балдарым бар ошол жерде. Анан акырындап келип атабыз. Картайдык, убакыт өттү, энелер карыды, келиш керек. 2004-жылкы формадагы паспорт экен, кичине кыйыныраак экен, азыр анча мынча документтерин кошуштуруп участковыйдан алыш керек экен справка. Анан бияктан бияктан ошолор кичине кыйынчыраак болуп калды, анан убакыт аз болду.
Мигранттар менен иштеген юрист Мирлан Токтобеков Кыргызстанга келип кайра паспортун жаңыртууда бир топ көйгөйлөр жаралып жаткандыгын айтып берди.
Убагында ошо иное гражданство деп туруп алганбыз да, баардыгы көпчүлүгү ошондой деп алган. Россияда жүргөн мигранттардын көпчүлүгү жеңил болсун дегенбиз. Анын үстүнө гражданство алганда көптөгөн кандайдыр бир социалдык жеңилдиктер берилген да. Экинчи балалы, үчүнчү балалы болгондо ошол жактан пособие алып турушкан, мамлекеттик колдоону алып турушкан, материнский капитал деген бар, ошол эркелерди алышкан. Ошого карап көпчүлүк гражданство алып алышкан. Кийинчерээк ушул Россияда саясий кыргызлар өзгөрүп кеткендигине байланыштуу Россиянын жарандыгын алып жүрүшкөн кыргызстандыктар кайрадан артка кайтышты да. Көпчүлүгү ушул эки эң негизги себеби мобилизация болду. Азыркы учурда кыргыз жарандыгын кайтарып алуу боюнча аракеттенип жүргөн орус жарандары аябай көп. Сенин ушул эки Кыргызстандын аймагында аскер комиссариатында сен каттоого турушуң керек. Ошондуктан көптөгөн ошо Россиянын жарандыгын алып алган кыргыздар паспортун ала албай, кыргыз өзүнүн жарандыгын кайрадан калыбына келтире албай кыйналып жүрүшөт.
Кыргызстандын коргоо министрлиги аскердик каттоого байланыштуу жоболорго өзгөртүү киргизүү сунушталып, учурда каралып жатканын билдирди.
Кийинчерээк бул согуш башталгандан кийин кырдаал өзгөрүп кетти. Россиянын аймагында ушул эки именно гражданство алган, Россиянын жатуулдугун алган чет мамлекеттиктерге атайын рейдтер жүргүзүлдү да, бир нече ирет. Базарларды кармашты. Ошол жерде мисалы үчүн көптөгөн ушу Азербайжандын, Армянин граждандары гражданство алып учетко турбай жүргөн эле, ошол экинин баардыгын учетко алып, кыргызстандыктарды дагы учетко алышып, аябайынан учетко. Ошондон кийин кырдаал курчуп кетти дагы, анан ошондон көпчүлүгү Кыргызстанга кайтып башташты. Эми азыр бизге кайрылгандардын баардыгы эле баягы этникалык кыргыздар деп айта албайм. Анткени ушул Россиянын өзүлөрүндагы жашоочулар кайрылып атышат да азырчы. Ушу Россияда эле туулуп өсүп чоңойгон улутуу орус жарандар дагы ушу кыргыз жарандыгын алуу боюнча кайрылышууда да. Кыргызстандын атуулдугунун экономикалык жактары дагы аларды кызыктырат да. Анткени Кыргызстандын жарандыгын алып азыр көптөгөн башка чет мамлекеттерге чыгууга мүмкүн. Аларга ушу согуш башталгандан бери эле Армениянын дагы ушул эки гражданствосун алуу, Казакстандын гражданствосун алуу, жада калса ушул эки Өзбекстандын жана Тажикстандын атуулдугун алуу боюнча дагы талап күчөйдү,
деди мигранттардын маселеси менен иштеген юрист Мирлан Токтобеков. Орусия мигранттарга байланыштуу кезектеги мыйзамдар топтомун июлдун соңунда кабыл алды. Анда полицияга депортациялоо укугу берилип, визасыз жүрүүнүн мөөнөтү 2 эсе кыскарган. Бул сыяктуу катаал талаптардан улам мигранттар мурда орус паспортун алууга ашыкса, азыр башка өлкөлөрдөн жумуш издөөнү же мекенине кайтууну туура көрүүдө. Ханым Гүлелкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын 12 августтагы кечки уктурууларын ушуну менен жыйынтыктайм. Аны алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Ал эми техникалык тейлөөдө кесиптешим Даниил Бекбоев. Саламатта туруңуз, угарман.